You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Ang problema ng kasal ng mga kabataan ay kalat na sa buong mundo. Kahit na gumagawa ang mga bansa ng malaking progreso sa pagpapalago ng karapatan ng mga babae. Isang katulad na bansa ay ang Ethiopia, tahanan ng 15 milyong kasal na batang babae. Naglakbay ang SBS sa bansa at nadiskubre kung bakit ito ay isang isyung nananatili sa harap ng maraming positibong pagbabago. Narito ang ulat ni Omer Daba na isinali namin sa ating wika. Sa ilang bahagi ng rehiyon ng Amhara, 3 sa 5 batang babae ang kasal bago sumapit ang kanilang 18 kaarawan. Si Yekaba ay halos isa sa mga ito. 12 taon pa lamang siya nang sabihan ng kanyang ama na ikakasal siya sa isang lalaking halos doble ng kanyang edad.
One day, my sister told me she saw a man come to the house to talk to my parents about me. She told me my parents were planning to marry me off. Soon after, the man's family brought bread to our house. It was a traditional symbol to bring bread, so I began to worry as I knew I was about to get married.
Sa kabutihang palad para kay Yekaba, nakialam ang kanyang tiyang Ayalanesh na ikinasal din ng nasa edad na 12 taon.
When I heard my niece was about to get married, I went to her house and discussed the situation with her mother, brother, and father. I explained to them that she should not get married, that she should continue her education, and that she'll have a bright future if she does so. They agreed and the marriage was cancelled.
Pero karamihan sa mga batang babae sa sitwasyon ni Yekeba ay hindi mapalad. Ang gender equality ay nananatiling issue sa kahabaan ng Afrika at kasama dito ang Ethiopia na niranggohan ng United Nations na pang-40 pinakamasamang bansa kung ilalagay sa gender equality sa kabila na ang rehiyon ay dahan-dahang nagpapakita ng mas progresibong pananaw. Kalahati ng parlamento ng bansa ay binubuo ng mga babae. Ang pangulo ay babae at may kautosang bigyan ng kapangyarihan ang mas maraming babaeng CEO. Pero ang antas ng kasal ng mga kabataan ay nananatiling mataas. Ang Ethiopia ay may ranggong 18 sa mundo na mga bansang may pinakamataas na antas ng kasal ng mga kabataan na kung saan Niger ang nangunguna. 40% ng mga batang babae ay kasal bago sumapit ang kanilang 18 kaarawan. Ito ay 2 sa 5 bago man dumating sa 15 taon at noong 2005 ang antas ay nasa pinakamataas na 60%. Si Cero Fantao ang pinuno ng Child Protection Program para sa ahensya ng tulong na Plan International. Sinabi niya na ang gawain ng kasal ng mga kabataan ay kalat sa bansa, lalo na sa mga lugar sa kabukiran na pinalalaki ng gender inequality at tradisyon ng mga tribo.
Child marriage is a very serious problem because it is age-long. For the past 100 or 4 centuries, the community was practicing this child marriage due to different reasons. It could be economic, it could be social or traditions. So the community were highly practicing this issue.
Naunang nangako ang gobyerno ng Ethiopia na tapusin ang kasal ng mga kabataan pagsapit ng taong 2025. Pero sinasabi ng mga ahensya sa tulong na hindi ito posible hanggang ang mga batang babae sa Ethiopia ay hindi sinusuportahan upang manatili sa paaralan. Ipinaliwanag ni Ginoong Fantao kung bakit.
When children are or when girls are able to stay at school for longer period of time, their resilience behavior is increasing. And they start to say no for this kind of practice.
Para kay Yekabo, nag-aaral siya ngayon upang maging doktor at may mensahe siya para sa ibang batang babae.
Know the law and know your rights. Tell your teachers and friends so they can help you. I would have been married by now and expecting a baby sometime soon if it wasn't for the training I've received.
SBS Filipino. Ibahagi ang inyong mga kwento sa Facebook.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.